akkor is azt jövő is azt tudtam nyitott. În primul rând, mulți ani Hristos, dar cei după acum mele. Ați văzut că astăzi, mâine, e ziua Sfinților, a multor Sfinte, nu? 15 Sfinte sunt văzute în mine. Care pe Latia, Daicia, care numesc. Dar tot, cine știe? Valeria, Semenitez, și Laurenția, cine are, și sunt și Laurenția sunt. Sunt aici care foarte mare acesta. Mulți ani Hristos. Acum să trecem la Corinteni, unde cazul și-a Fiului și-a Sfântului după mine. Tot la ultimul capitol din 2 Corinteni, până la versetul 11, adică răspui pe ultima versetă. Scrie, îi învață, îi răzăcește, îi ceartă, îi laudă, îi necuvintează, le zice că va veni să-i bată, dacă nu sunt cu mință, deci tot ce se poate, tot ce se poate pedagogic face cu ei, de departe. Spune, am fost la voi, m-ați văzut, o să vin din nou, dacă nu o să fiți cu mință, o să fiu aspru, nu vreau să vin cu asprime, vreau să vă găsesc bine, întorși, rânduiți. Și la sfârșitul, sfârșitul, sfârșitului, în ultimul capitol, în antepenultimul, verset zice, deci de acolo. Dar acolo zice, deci știți cum sunt profesorii care urăsc deciul de la început. Ei, Pavel zice deciul, antepen ultimul verset al ultimului capitol din cele 13 capitole pe care le-ați spus. Și zice, deci, adică deci, și după prima epistolă, că mai scris o epistolă cu multe, nici nu mai rețin acum, câte cu 16 capitole. După 29 de capitole, în al 29-lea capitol către Corinteni, în altfel de ultimul verset, zice, deci, și, e ca și mai zice, deci după ce m-am zis toate acestea și avem un, și ne întărim în cuvântul că voi vă veți îndrepta, că voi vă veți întoarce ceea ce v-am spus, deci acum, după ce am rânduit pe astea, zice, deci ce urmează după dreptare, după întoarcere, după hotărârea de a, credeți să spun, hotărâți-vă să fiți așa, faceți-vă așa, rânduiți-vă așa. Și după aceea ziceți, deci, după ce v-ați făcut așa, au zis și urmează să deci. Deci, fraților, bucurați-vă. Nu zice, vedeți aici e diferența între noi, creștinismul veacurilor târzii și creștinismul veacurilor primare, că noi zicem, deci, fraților, plângeți. Deci, fraților, bucurați-vă, ei ne îndeamnă la o pocăință cu bucurie. Pentru că imediat după bucurați-vă, zice, desăvârșiți-vă. Adică ce înseamnă desăvârșiți-vă? Luptați-vă să faceți toate poruncile lui Hristos. Osteniți-vă să fiți pe cale, nu vă lăsați să cădeți nici într-o parte, nici în cealaltă. Asta înseamnă desăvârșiți-vă. Adică nu zice, bucurați-vă, ați văzut la desăvârșire, sunteți fericiți, gata, nu mai aveți ceva. Noi avem ideea asta că dăm bucuria. E când ajungi la desăvârșire, acolo în rai. Până atunci, suferință, durere, tristețe, tot timpul trebuie să fim triști, tulburați, disperați, dezamăgiți. Ceea ce niciodată nu va atrage pe nimeni la credință. Un om trist, necăjit, întristat, tulburat, tot timpul stresat, tot timpul înfricoșat de duhuri, de necăjit, nu va atrage pe nimeni. Pe nimeni! Nimeni nu o să vină, între lume, repos, frate, bunici, părinți, tătici, oricine nu va vrea și eu nu vreau să fiu așa. Cine va vrea să fie ca un speriat și tulburat și disperat, care nu știe cum să se ascunde și cum să facă? Și cum... Deci ei ne îndeamnă, el în primul rând, Pavel, îndeamnă pe acești care față de puțin a fost așa de aspru cum a fost cu părinții. Față de puțin, zice, m-ați făcut să fiu ca un nebun, zice, m-ați făcut ca un nebun, a trebuit să mă laud, a trebuit să-mi spun toate lucrurile pe care nu le-a spus aici în altă, nici către Galante, nici către Tesalonicieni, nici către Tit, nici către Timotei, nici către romani, nici către evrei, nici la nimeni n-a ajuns să facă asemenea lucruri. Deci, păcatele pe care le aveau corintenii, greșelile pe care le aveau ei, nu le avea nimeni chiar așa la măsurile acelea. Și atunci a ajuns să-i cercă, să le spună, voi veni, vă voi pedepsi, voi da anateme pe unii. Lucruri grele care nu le-am mai auzit la altii. Să știți că nu se prea auzi niciodată epistole. Deci a fost aspru, a fost aspru în cuvânt. Dar nu apucă să termine aceste epistole și zice, deci, după ce ați înțeles și cred că ați înțeles și nu zice, acum stați 2 ani. Triști, 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 triști. și după aceea mai discutăm cu bucuria. Nu, zice, deci ați înțeles? E, atunci bucurați-vă și în bucurie întoarceți-vă. Adică e o diferență de acești la pământ cu ceea ce gândim noi. El ne îndeamnă la o pocăință cu bucurie, adică calea de întoarce spre Dumnezeu să o facem cu bucurie mare, să zicem, Doamne, ne descoperim nou adevărul, am cunoscut că am locuit în întuneric, am cunoscut că am locuit în necunoașterea adevărurilor mari, am cunoscut că am judecat pe mai marii noștri, adică pe cum au judecat ei pe Pavel, am cunoscut, dar ne-ai descoperit, ne-am înțeles, să ne bucurăm și așa bucurându-ne să ne desăvârșim. Bucurați-vă, desăvârșiți-vă! Adică mergeți în continuare spre desăvârșire prin osteneala asta de a ține legile lui Dumnezeu, poruncile lui și toate celelalte. Deci osteneala asta nu e osteneala tristeții. Desăvârșiți-vă, deci pune-vă desăvârșiți, osteneala e grea, plângeți, fiți distruși. Da, nu se ia la o parte plângerea. Nu se ia la o parte tristețea, de aceea rămâne tainică a omului, a luptei lui interioare, a sperării lui. Ea, dar în esență, adică în esență, chiar dacă este tristeță, chiar dacă este o supărare pe tine însuți și pe neputințele tale și pe slăbiciunile tale și pe puținătățile tale și pe greșelile tale, dar bucuria că Dumnezeu te primește în încetare și că te cheamă în încetare și că ți-a arătat adevărul și că l-ai văzut, adică știți cum sunt oamenii aceștia? E ca și cum ar zice, dacă mie mi-a descoperit Dumnezeu din ce am greșit și care sunt greșelile mele și să le văd bine și să știu să nu mai fac, înseamnă că mă iubește. E ca și, cum să vă spun eu, dacă ar fi lepădați, să zicem că sunt mai multe grupuri care merg la orientare turistică. Nu? Merg la orientare turistică. Și eu, toți sunt toate părți pe busolele lor stricate, unul încolo, unul încolo, unul încolo. Și vine la tine cineva și zice, voi știți, un cioban, zici, un cioban. Dar e de-a locului. Și zice, măi, fraților, voi nu știți că nu pe aici trebuie să o luați. Încolo și le explică locul și zice, voi ați greșit, întrebeți aici un deal, dincolo e o vale, voi trebuie să o luați așa, dar ați luat-o pe după deal, așa, dar n-ați luat-o așa. Și le explică, tot aia, acum trebuie să o luați pe calea asta, trebuie să... Deci ce ar trebui să fac oamenii astea? Înceapă să plângă, noi eram în... Noi vă dați seama, fraților, noi eram în pierduți. Hai să plângem acum, să plângem, să dăm capul de ferești, când ai timp de pierdut cu plâns, fă, păi ești fericit, mai soarele sus pe cer. Ai timp să mergem, desăvârșiți-vă, adică lasă-o pe calea cea dreaptă, mergeți pe ea, dar mergeți cu bucurie, adică nu te bucuri, păi dacă oamenii fac așa, noi de ce am face asta? Adică când Dumnezeu îți descopere, da, se înseamnă pocăința, când încerci să înțelegi ce ai greșit și ce trebuie să faci. Pocăința nu înseamnă că trebuie să faci așa niște chestii absurde pe care nu le înțelegi, dar le faci, pentru că așa trebuie făcută. Pocăința înseamnă că ai înțeles, ea înseamnă metanoia în greacă, schimbarea minții, metanous, nous, minte. Meta dincolo, peste minte, noire. Adică altă minte, nu știu cum să zic, ca și cum ai zice, schimbarea minții. Asta ar fi traducerea, schimbarea minții. Deci asta înseamnă pocăință. Nu înseamnă, de când zice pocăință, deja parcă vede, numai chin și suferință și sudoare și nu știu ce. A, că pe lângă asta, unii dintre cei care se întorc, apar și semnele mari ale ostenerii pentru Hristos, adică pe lângă că se întorc pe el cu mintea, vor să țină această schimbare și fi niște osteneri care se țină pe cale, adică degeaba te întorci spre Hristos și mergi spre El cu bucurie dacă te lași în toate ale lumii, cu liniște și nu stai nici o rânduială și nu spui nicio margine la prăpați, nu ca să ia. Adică, și atunci ei își pun costeneală, adică cel care vede că degeaba se luptă el cu desfrânarea dacă noaptea mănâncă pe rupte și după aceea se culcă și ea, am avut vis de desfrânare. Ah. Și atunci începe să nu mai mănânce așa de mult seara. Și după aceea vede că dacă degeaba nu mănâncă seara, dacă se doarme, în patru pufoase, cu pături pufoase și cu nu știu ce, și văd și a văzut niște filme porcoase, degeaba. Și atunci nu o să mă uit la filmele alea seara, nu o să mai dorm chiar într-un pat așa de pufos, o să mai pun și ceva așa mai tare. Și tot așa, ăsta se adaugă ca o steneală de a rămâne pe cale și de a-ți păstra mintea pe calea aceea și de a ști că asta e calea. Nu ăsta este esențial, ăsta este vin de la sine, cine vrea să meargă pe calea asta, ăsta vin de la sine, nu vin de la sine, nu știu ce ostenel de ale, îți dai Duhul și îți motivici trup. Dar minime încercări va avea oricare care vrea să meargă pe calea aceasta și minime ținerea iuțupului pe cale. Dar noi am confundat pocăința cu acestea și am uitat partea minții. Și partea întoarcerii cu adevărat a inimii spre Dumnezeu neîncetat și a bucuriei de a-L reîntâlni și de a-L revedea și de a ne întâlni cu Dumnezeu. De a ști că Dumnezeu ne-a descoperit calea. Am văzut unde am greșit și acum mergem pe calea cea bună a orientării turistice. Nu știu turistice. Nu e bine turistice. A orientării duhovnicești. Da, dar de acum știi, poate să regla busola. Știi cum să o iei. totuși nu știai. Și ce simplu și curat gândește Sfântul Apostol Pavel. Deci gata, ați cunoscut adevărul, vi l-am spus, cei care ați cunoscut și ați înțeles epistola, deci bucurați-vă, înțelegeți? Ca și cum ar zice, așa cum Părintele Arsenie scria la o femeie frăsână, așa cum frăsână, femeia aceasta avea tot fel de viziuni, arătări ale îngerilor, și ea era foarte convinsă că sunt la Dumnezeu. Și îi spunea Părintele, Părinte, eu am viziuni și așa, oare cum o fi? Și Părintele încearcă și spune, uite ce, majoritatea viziunilor și arătărilor sunt de la diavol. Sunt de la diavol. Dumnezeu rar se arată și numai unor oameni deosebiți și în cazul excepțional. Pentru că Dumnezeu nu vrea să piardă pe om, că omul nu poate să-și asume viziunile fără să se mândrească, fără să se laude. Și atunci Dumnezeu rar trimite asumirea lui numai la cei desăvârșiți, adică la cei care nu se mândresc, care deja nu știu, își cunosc neputințele, știu slăbiciunile, știu că Dumnezeu de dragul celorlalți trimite lui vreun vreo arătare. Și începe să-i spună, deci, cel mai probabil, tu ești înșelată și te-a înșelat diavolul și o lovești așa puternic. Și asta și zice, te-ai întristat? Păi dacă te-ai întristat și ești necășită și învârtoșată, înseamnă chiar că a fost viziune de mare. Dacă zici, s-ar putea să fie amenetat, Părintele, s-ar putea să fie de la Dumnezeu cel. Înțelegeți? Adică, cumva, nu o ceartă sau nici spune lucrurile acestea ca să o întristeze. Dacă se întristează, deci dacă acei oameni care au ascultat epistola s-au întristat și au spus, dar ce ne-au zis, nu o să înțeleagă ce vrea să zică Pavel, că vrea să-i întoarcă, că iubește, că țină la ei, că de ce au greșit? Hai, fraților, întoarceți-vă de pe calea voastră. Și ei se întristează și văd numai cuvintele, cum mi-a jinit, cum mi-a zis? Câte ascu a fost când mi-a zis că uite ce mi-aș făcut să fac, că nu știu ce, cum a îndrăznit? Păi dacă a fost așa, mintea lor nu s-a schimbat. Iar cei care s-au schimbat se bucură. A, am înțeles, domne, acolo am greșit dincolo. Mi-a luminat Pavel. Gata, am înțeles. Aceștia sunt cei care încep calea pocăinței, care e bucurie. Începe cu bucurie. Semnul de săvârșit al începutului cărei pocăinței a întoarce Sfânt Dumnezeu e bucurie. Dacă nu este bucuria la început, măcar mare atunci, sunt semne foarte dubioase că nu va ieși bine. Adică sunt multe semne că nu va ieși bine. Că ceva nu-i bine, că nu se pun temelii bune, serioase. El acum parcă, Pavel ne spune, temelia pocăinței. Dacă începem pocăința cea bună, vine bucuria. Adică, în general, să știți că bucuria este rezultatul sincerității înainte de Dumnezeu. Este, nu știu cum să spun, toți ați avut o asemenea moment, sau cei mai mulți dintre voi. Măcar odată ați venit cu toată sinceritatea și a spus Dumnezeu toate spovedanile. Și ați avut o bucurie, chiar dacă era plin de păcate, nu? Plin de păcate, v-ați zis și a zis, Doamne, așa sunt, și mai vezi și nădejdea lui Dumnezeu și dragostea pe de tine și te bucuri. Dacă aceste mărturisiri și această sinceritate nu aduce cu sine bucuria, ori n-ai spus tot, ori n-ai cunoscut nădejdea lui Dumnezeu, credin, n-ai cunoscut iubirea lui Dumnezeu, ceva nu-i bine. Să știți că bucuria e semnul pocăinței și adevărat, semnul placerii minții adevărat la Dumnezeu. Dacă nu este această bucurie, ceva nu-i bine. Și această bucurie nu pierde. Ea rămâne ca un fel de sunet de fond, așa tot timpul. Și chiar dacă ea nu e în prim plan tot timpul, la început va fi în prim plan. Dar nu va fi tot timpul în prim plan. Vor fi tot felul de ispite, încercări. De-aia va rămâne așa că și cum te face casa lângă un pârâu și toată ziua să-l auzi pârâul ăla. Deci, la început, în primele nostru, l-au să fim, auzi pârâul. De fapt, altă nu mai auzi. Înțelegeți? Adică, până acolo, ce pârâu? Care pârâu? Nu ai niciun pârâu pe aici. Deși, adică dacă stai puțin să fii atent, el este ca un susur neînsetat, deci bucuria aceea trebuie să rămână, dar e ca un susur de fond, așa. Adică nu înseamnă că un creștin adevărat nu trebuie să se mai întristeze, să nu plângă la o mormântare, să nu... Că tot timpul trebuie să fie baby cu o fată de copil, așa. Adică de copil care râde la orice prostie, la orice chestie, la orice, el e bucuros, el e, nu știu ce, orice se întâmplă, el e așa naivitate totală și nu știe nimic. Adică nu. El păstrează o relație cu lumea și cu greutatea lumii și cu osteneala celuilalt și de aceea și zice, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Adică n-ai cum să omul ăla să se sperie lângă tine, să spună că a stat 20 de ore în durerile nașterii, tu să râzi. Așa a vrut Dumnezeu. Nu se poate, că... Nu e creștinism. Adică nu ai bucuria pocăinței, bucuria întoarcerii lui Dumnezeu. Ci tu, nădejdea lui Dumnezeu, nu ți-o pierzi, credința că știe Dumnezeu și firele de păr din capul nostru, câte sunt și cum sunt și de ce sunt și asta să o știi și la fiecare parte la fel, și restul să suferi puțin cu cel ce suferă, să compătimești, să te ostenești, să ajuți cu ce poți să-l ajuți. Că și Hristos a plâns și s-a înghristat lângă Marta și Maria când a murit Lazar, n-a zis, de ce plângeți noi? Păi nu știi cine e aici. A zis, deși acolo ar fi avut îndreptate, ar fi putere să facă asta. Dar n-a făcut așa. Adică a avut o compătimire cu celălalt. Nu a bajocorit sufletul omenesc. Nu a socotit josnic simțămintele și slăbiciunile omenești. Că acelea păreau slăbiciuni și neputințe omenești. Plângerea Mariei, plângerea Martei, și el spunea lucruri mari Mariei și Martei, și nu știți voi că eu sunt vierea și viața, de el spunea lucruri mari. Asta le putea spune cu efoare. Eu sunt vierea și viața! Ce știți voi? Habar n-aveți. Nici n-aveți credință. Putea să facă asemenea chestii cum am face noi, dacă am avea asemenea puteri și dacă am avea asemenea minerul arabelii, dacă am avea, din filmul acela ceh, imediat am face o chestie de genul ăsta. Am stat și râde, am stat cinic, să vede cât plâng aceea, cât nu știu ce și cum a se vale ce putere am. Dumnezeu nu este, adică și plânge la Dumnezeu rătul de Marta și Maria știind și putând să-L învieze pe Lazar și vrând să-L învieze, era sinceră. Adică Dumnezeu nu bajocorește trăirea omului, durerea lui, simțămintele lui, puținătatea lui, așa cum sunt ele. Mai ales când ele sunt sincere și sunt chiar au temei, cum aveau acolo, adică cum nu se zice că Dumnezeu nu bajocorește și nu bajocorește nimic în sentimentele oamenilor și să ne întărim noi în toate mofturile noastre. Că eu vreau acum o pală de fân care se miroase frumos în mijlocul iernii. Și ai un moft de ăsta, așa cum zice, în mijlocul iernii. Și zici, Dumnezeu nu bajocorește sentimentul meu și că el mai trebuie să-mi aducă. Adică totuși să ne gândim la cele care cu adevărat sunt motive de supărare, motive de tristețe, motive de bucurie și că Dumnezeu se bucură cu cel ce dacă El a porucit și a zis că bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng, cu siguranță El face asta. Adică când apostolii s-au întors bucuroși, strălucind de bucurie și a zis, Doamne, și Duhurile mi se pleacă, câte doi trimiși în lume și ei au, Duhurile s-au plecat toate, Hristos credeți că nu știa că a călătorit cu ei, cu toți, adică nu așa că el nu știa nimic ce să nu lași și așteptat cu Sfântul la gură să vadă ce spun ei. Și ei au venit și nu știa bine că doar el i-a ajutat să nu mănânce câinii pe drum, să nu-i bată tâlharii, să nu le lipsească nimic totdeauna în toate orașele, să-i întâmpine cineva, să-i dea de mâncare. Și ei se minunau. Când n-avea lipsele nimic, când treceți nimic, totul venea așa, ca pe tavă. Cine credeți că făcea? Stoc, care era Dumnezeu. El știa toate astea și știa bucuria cu care se întorc ei. Dar noi, de exemplu, dacă am ști bucuria cu care vine cineva la noi acum să ne spună și știam, ști bine, adică noi îl urmărim din taină, așa ca un Big Brother imens, îl urmărim din taină, îl ajutăm în toată și pe aia vine cu bucurie. Zice, știu eu. Am fi zis, vă bucuram, dar dacă aș ști, băi, cine v-a ajutat? Și când m-am osândit eu și asta îmi face noi. Ori Dumnezeu îi ascultă și le zice, bine, așa este, dar nu vă bucurați pentru aceasta. Asta e puțin. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri și se luminează de bucurie. Și a sărutat inima lui de bucurie și a zis atunci, am văzut pe diavol căzut ca un fulger din cer. Adică și-a adus aminte, ascunzându-se lucruri pe care el le-a văzut. Vă dați seama, a văzut pe un diavol, pe diavol care dinainte de facerea lumii a căzut. Ce zicea el apostol. Pe aceștia, cred că nu l-au realizat. Adevărat, vă zic, am văzut diavolul că sunt ca un fulger din cer. Adică, și pe aia le zice, deci, eu care am văzut diavolul coborând ca un fulger din cer și sunt de atunci și sunt Dumnezeu, nu vă bucurați voi că îl stăpâniți pe acesta, că doar eu sunt aici cu voi și eu m-am dat puterea și am spus, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Tocmai de acolo ne-a căzut el din lumina aceea, veți merge voi acolo și veți sărăși acolo cu mine o veșnicie. Asta e bucuria așa. Că se supune diavolul, că asta din puterea mea. Dar de astăzi vă bucurați și s-a bucurat, s-a sătat inima de bucurie. Adică am împreună bucurat cu ei. Nu m-a zis, dar trebuie să pare, am multă treabă acum. Multă treabă. De la mijlocul mulțimilor. Și s-a bucurat cu ei. Deci Dumnezeu nu disprețuiește nici bucuria, nici tristețea omului. Nu disprețuiește. Și atunci și bucuria asta creștinului, că el trebuie să aibă bucurie necetată. Și atunci părinții au găsit formula asta, tristețe strălucitoare. Tristețe strălucitoare, așa s-ar traduce. Sau bucurie sobră. Poate mai bine bucurie sobră. Bucurie sobră, adică e o bucurie dar care are și sobrietate, așa, nu, toată ziua cu o față așa de copil naiv și prost, care râs la toate chestiile și nu, orice spune, să zic, să bă, că o să fie bine, nu știu ce, nu se poate așa, nu se poate așa. Adică o bucurie sobră, care ascultă pe celălalt, care aude durerea celui alt, care poate compătimi cu durerea celui alt, dar care are spațiu nădejde imens și știe că toată este mâna lui Dumnezeu, care Dumnezeu dragoste mai presus de ce poți tu faci și cât poți tu face. Și dacă Dumnezeu îți scoate în cale pe celălalt să vadă ce faci tu și cum te comporți tu și cum ești tu în asemănare cu Dumnezeu, că te poți tu asemăna cu Dumnezeu în milostivire, în dragoste, în înțelegere față de celălalt, de astăzi îți scoate Dumnezeu în cale, nu că n-are cine sau n-are puterea să-l ajute. Și că sunt alte pricine pentru care Dumnezeu îți scoate în cale și o bucurie sobră, astfel, nu e o bucurie prostească, copilărească. Și aici astăzi sunt vese creștine, adică bucuria trebuie să rămână, dar trebuie să continuă lupta de desăvârșire, de a ține poruncile, de, cum zice, desăvârșire. Dar bucuria asta oricum trebuie să fie. Deci cine nu are bucuria asta, nu a cunoscut încă pocăința. Și ce înseamnă pocăința? A cunoaște pe unde ești, la ce măsură ești, cât ești, cine ești, unde e Dumnezeu, unde ești tu, ce trebuie să faci. Ca și cum nu a venit încă ciobanul să spună, băi, ce faci, mă, pe ce coclauri ești aici? Fii atent că trebuie să iei încolo. Sau a venit și tu ai zis, du-te, băi, ce o bane de aici, ce știi tu? Știu eu, mă, așa trebuie să iei, mă, numai prin spinii ăștia, să treci, că știu eu. Și te târăști prin spinii aia și faci tot felul de nebunii pe acolo și zici, Doamne, uite prin câți spini am trecut eu. Și îți zis, ia-o pe acolo, frate. Da. După aia, după bucurați-vă, continuă cu zice, desăvârșiți-vă. Iertați-mă că am mers mai departe la Galaten. Să ne întoarcem la Corinteni. Deci, fraților, bucurați-vă, desăvârșiți-vă, mângâiați-vă. Ca și cum ne zice, în calea asta de desăvârșirea voastră, de lucrurile de desăvârși, sunt greutăți. O să vă fie greu. O să aveți și greutăți. Nu? Deci e bucurie calea. E ca și cum, ia gândiți-vă, știți cum trebuie să fie viața creștinului care a început să creadă cu adevărat în Hristos, ca a unui om care a spus, îi spune, mama, mă, copile, să zicem că, tu stai, nu știu, în cel mai negru loc de pe pământ. Ești, nu cești, într-o fabrică la Copșa Mică în perioada comunistă. Nu te supune. Acolo unde vei muri în scurt timp, vei lua punici în dămâni, vei, nu știu ce, ți se va întâmpla, ești terminat, n-ai nicio șansă. N-ai cum să sau în minele din Valea Jiului, să zicem, că lucrezi acolo de mic, de la 16 ani, ești muncitor acolo. N-ai nicio șansă de a ieși, oricând pietroarele stau de strata și poți să scadă în cap. Ai mai avut și câteva accidente. În stadiul ăsta ești limitat, aplatizat, fără nicio putință de a ieși de acolo, din starea aia, din... Așa? Și dintr-o dată zice cineva, știi ce, mai ai 2 luni și o să mergi, nu știu, la Cambridge, o să fii acolo, o să înveți, o să ieși o mare... Hai că te scoată. Nu mă mai rabești tu 2 luni. Și deci, o asemenea veste primesc creștine. Adică îi primesc vestea că nouă ne-a pregătit Dumnezeu loc și nu mai crezând și ostenindu-ne pentru El și ținând niște rânduieli și purtându-ne crucea în veacul acesta fără proteste prea multe și fără lamentații, fără sfârșit, vom primi ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit la temerea lumii și pe care vrea să ne le dea. Și ca și mai zice, tu până atunci continuă straua, muncește bine, fă ce ai de făcut, că la sfârșitul august venim și te luăm și ducem la Cambridge. Și de atunci gata, viața trebuie să l-a schimba. Pe cum ar fi un asemenea miner sau un asemenea Copșa Mică, Copșa Michist? Cum ar fi? Ar fi un om și ieșit. Hai, fiecare zi ar zice, vrea și ne-a supertat și nu cu mâncare. Luați-l, fraților. Nu e nicio problemă. Păi tu ce o să faci? Că mori aici de familie. Lasă, nu mai rezist eu. Îi trebuie cuiva halatul meu, pijamaua asta, cum se zice aia, cu care cuvânt mine. Lasă, mă, zic, cu foaica. Lasă așa, lasă-mă pe cea mai rea. Lasă, eu mai merg o lună și ca plec. Asta e starea creștinului. Adică a unui om care deja are nădejde mult mai mare dincolo și mult mai, nu mai are ce să, sau a luat marele premiu la loto, dar nu mai are o chestie de o lună, două, să-i se dea. Până atunci trebuie să păstreze aparențele și să se ostenească acolo. Păi ce mai stai tu să râși că ți-a luat ăla supercașul? Poți să fie, mă, frate. După aceea o să am cel mai mare iar din lume. N-am nicio problemă. Deci, dintr-o dată devii mult mai disponibil, nu mai deschis, nu mai puternic, puternic și în fața morții și în fața orice. Ce te mai poate moarte dintr-o dată pentru un asemenea creștin sună, o să pleci mult mai repede la Chievici, mâine, perfect, plecăm acum. Adică asta e, știu că pare așa și că dau exemple așa mai copilărești, mai prostești, dar așa ar trebui să sună. De aici vine bucurie. Știți ce e o bucurie? E, pe parcursul ăsta îți moare prietenul, nu știu cine, te întristezi, ne dăjduiești, că și el va merge acolo, că știe Dumnezeu. Se întâmplă ceva, eu știu, îți pierd sufletașul cu mâncare, îți pune cineva din casă ceva, nu știu ce. Da, dar oricum tu pleci, oricum averea care se va da nu se compară cu după ce îi avea plenul la rătătă. Și n-ai ce să vină, i-o fura cineva puterii. Are lucruri. Cum era în vechime, că asta era esența într-o casă. Înainte comunism. Nu se fure butelia. Asta era viața bunită a celui de, cred că de 10 ori pe zi, zicea. Aveți grijă, mamă, închideți ăștia să nu se fure butelia. Butelia era, mai ales în zonele, voi poate aici în Ardeal nu prea aveați chestia cu butelia. Dar în sud și în părțile astea unde nu erau conducte cu gaz peste tot și cum pe aici de la media și toate părțile, acolo butelia era fundamentală. Fără butelie era mult. Și dacă se fura, era... Hey, mare lucru că s-a furat butelia. Mare lucru, că tu mai erau puțin, mănânci un care rece și pleci, domnule. Înțelegeți, scapi. Așa erau cei care îmi povestea oameni care ești sași, care au plecat în perioada comunistă. Nu știu dacă a spins, era greu. Nu găseai nici la politani la urmă. Nimic. Ce-ai și cum ce-au tenii? Urla pe taua. Adică n-aveai să mănânce nici o cărțea acolo în magazinul ăla. Da. Și ce-ai și erau numai conserve de murături și pește. Atât, dar cam astea erau. Și de așa, cu multe roasturi, așa puse și același tip, nu diferite. De asta era cam tot. Și, poftim? Asta deși nu mai țin, eram prea mic. Și, deci chestia asta era și ca și cum tu trebuie să pleci, îmi spunea un sas, domnule, vreau să plec, totuși știți că sașii sau săraci au fost cumpărați de statul german. Nu știu câte mii de mărci pe vremea aceea, 10.000 de mărci sau ceva așa. Deci a cumpărat statul german și ei sărașii știau, în două luni trebuie să plec. Păi că ți se ia butelia, că n-ai ce să mănânci, că e mâncare rece, că a zis el domnul meu. Deci a venit să rățigani, știți că în locul sărașilor au venit săracii romii. Și ei deja ascultau la ușa și trebuie să intre în casă de unde pleca. Și deja ele luau din curte, nu le mai păsa. Nu am văzut, deși erau oameni rânduiți, aveau totul pus acolo, totul, le plăcea să fie toate rânduite. Nu am văzut, ei plecau, gata, dar nu se spau pe ea, de romul sau altul care fugeau și nu știu ce spate. Adică, era altceva, asta e starea creștinului, că puțin desprins de lume. Când ziceam, nu, să nu mai luăm așa în serios lumea asta, adică să nu mai, prea un om în serios, parcă e singura și unica lume. Nu e. Eu la asta mă referam. Nu în sensul că nu e important ce faci aici. E foarte important ce faci. Știi că atunci când ți se zice vei lua mare loz, da, sau vei lua la nu știu ce facultate în străinătate, sau vei pleca de aici, dar totuși păstrează o dreaptă măsură. Fii bun cu ceilalți, vorbește frumos, nu te comporta urât, nu fă pe deșteptul. Se dau niște reguli care sunt de minim, de minimă conștiință. Adică nu sunt niște lucruri grele, așa, foarte grele. Și tu dacă acelea nu le poți ține și acelea le calci în picioare, s-ar putea să însuită, doamne, pare rău, nu mai mergi. Adică, totuși, sunt niște minime reguli. Dar eu zic, nu numai o trăire, o viețuire simplă, normală, să trăiești aici, cu atât mai mult poți să rauzi mult mai multe și să îngădui mult mai multe și să nu judești cu asprime mult mai mult, pentru că știi că ți se oferă mult mai mult și nu mai. Deci nu numai minimul acela care ți-e cere poți să-l faci, ci mult mai mult, adică maximalitatea pe care ți-o cere Dumnezeu dintr-odată, binecuvântat, să zici celor vlastă, mă faceți bine și eu o fac rău, adică cum ziceau la țigară, ia mă, dur, hai, acum ce să mai... Vă lași după ce deja trecuse de gard. Adică maximalitatea asta o poți face pentru că știi că altceva ți-a pregătit Dumnezeu, ceea ce nu se compară. Nu se compară cu ceea ce ai pe aici. Dar astea deja sunt lucruri maximale, măcar dacă le-am face și la minimale, minime, medii. Părinte, vă rog să spuneți să spunem un tatăl nostru pentru Emilia, care a avut 34 de ani și s-a mormântat astăzi. Da, nu vi se pare că e cald aici?
Foarte cald.
Da,
După aceea, altă întrebare. Când este Ana Maria, sunt student în anul al treilea la biologie și n-am îndormit două săptămâni. Dacă mă poate primi cineva noaptea, doar să dorm, voi plăti. Vin cu sac de dormit și zolit. Mulțumesc. Deci dacă e o cunoaștere de fapt, e aici între noi, cine poate să o găzduiască două săptămâni, să ne ziceți la sfârșit. Să se zică chiar ei. Are unde e. Sau, doar e. Se zic ori ei, ori mie. Deci, fraților, bucurați-vă. Deci, povestea asta cu bucurați-vă nu e o... Că noi nu ni se pare așa o chestie de... Nu știu cum să zic. Frumoasă, ca de povești, bucurați-vă. Noi, în cazul ăsta, să nu mai bucurăm. Dar da, știți? Hai să dau alt exemplu. Ce normal ar privi niște oameni, adică... Să zicem că sunt îndrăgostiți doi tineri. Doi tineri sunt îndrăgostiți. Sunt bucuroși, sunt... Nu-și doresc altceva decât să fie împreună. Și soțul, viitorul soții zice, iubite, mai rabde și tu până în toamnă că ne căsătorim. Dar rabde până atunci, că nu se poate. Trebuie, atunci ne căsătorim. Și el zice, da, da, ce greu e, aici numai mai greu, aici și toată ziua nu găsește nimic. Nu mai poți vorbi cu ea nimic, că ea zice, da, mama, e greu, tata, e greu, că nu e greu, că nu mai bucola, că nu mai bucola. Adică bucuria relației cu soțul ei, cu viitorul ei soț, e pe planul 7 și atât se are alte probleme. Adică, până la urmă, unde e dragostea aceea? Că până acum ziceai că s-ar trebui să fie între doi iubiți, nu? De 1000 de ori să zici, lasă, domne, că o duc eu și pe mama, să facă și pe tata, dacă ne căsătorim, cum zicea părintele Porfirie, că a spovedit o ciobăniță, m-am mai povestit eu. O femeie, o ciobăniță care s-a îndrăgostit un cioban și nu o lăsau părinții. Că ziceau că nu cu ăla, n-ai voie, nu știu ce. Nu o lăsau să se întâlnească cu el și ciobănița, sărăcuța, sărea noaptea pe fereastră, și fugea din casa părinților fără încălțăminte ca să nu aude când merge la ușă și așa sărea pe fereastră de unde era ea, nu era în înălțime, la bordeul lor de acolo și sărea nu știu câte garduri de spin de la de vii, garduri vii, adică de spin, sărea cu desculță, își făcea picioarele sânge în fiecare noapte ca să întâlnească cu ceva nu nu știu unde la un copac. Ca să întâlnească nu neapărat să păcătuiască, că doar se spovedea la părintele și se întâlnea cu bucurie. Ei urmau să căsătorească, că vreau să căsătorească. Deci nu ne gândim așa, apoi da, patima, Doamne, te duce. Nu e vorba de patima, se întâlnea, că nu avea când, noaptea, pentru că altfel îi vedea. Nu se putea altfel, nu se putea, așa se întâlnea cu ciobanul ei sărat. Și părintele era fermecat de puterea acestei femei care zicea, Doamne, pentru ciobanul ei nu conta 7 garduri de spini, picioare zdrelite. E ca și cum cineva îți întinde niște ceva deosebit peste, nu știu, să zicem, este aici, mulți sunt niște spini, așa, pălămite de aia, cum e pe câmp, cum e pe ciulinii bărăzanului, ciulini. Și îți întinde peste niște brățări de aur, așa și așa, și tu trebuie să zăiești în spine și zici, au, au, ce ai, Dumne, dar aruncă, Dumne! Hai, mă, să puțin aici, la nu știu ce, dar ce ar zice ăla? Să nu mă zici, mă, frate, pentru pălămida asta tu ești în stare să mă și blestemi, că așa zic noi, adică avem puțină pălămidă de dus în viacul acesta, avem puțin de trecut prin niște schimbe, trebuie să dovedim cumva că iubim pe Dumnezeu, așa în hamac și în trăsură ușor, iubete, iubete, Doamne, merg la nuntă cu tine, nu mare lucru, nu mare lucru așa, că așa cine nu iubește pe Dumnezeu, dar așa să mai treci puțin prin niște spini, să mai aștept puțin, păi când faci nuntă, în toamnă, în toamnă, și până atunci, mai stai și tu cu tată și cu mamă, mai ras puțin, nu mai pot, înseamnă că nu mă iubești cu adevărat. Deci, înseamnă că omul nu preferă să, în primul rând, nu crede lui Dumnezeu. Știți? Aici, de aici, pleacă tot. Dacă nu crezi lui Dumnezeu și în ceea ce ți-a spus El, atunci nu poți să duci nicio suferință, nu poți să duci nimic, ajungi să-L superi pe Dumnezeu, să strigi pentru tot nimicul, să te superi pentru toate nimicurile care nu ți se împlinesc, pentru că pentru tine nimicurile care nu se împlinesc sunt fundamentale, pentru că tu pentru alea trăiești, tu nu trăiești pentru ce ți se va da peste spin. Tu trăiești ca și cărarea ta care merge să fie plină de flori și toată lumea să zică, ce flori ne-ai pomenit, ce frumoasă ești între flori, ce deosebită ești, pentru asta trăiești, ce frumos ești între flori, nu numai frumos. Ce... Deci tu trăiești pentru aplauzele oamenilor, pentru mândria de a vedea cum trăiești printre spini, cum te bălângă între crini, ce faci tu așa, cum... Cine știe, pentru mândriile astea trăiești tu, Și atunci nu trăiești pentru ceea ce urmează să-ți dea acel om luminat și minunat care întinde mâinile peste spini. Și care zice, hai, același lucru au făcut părinții cu scara, adică cu scara lui acolo. Hristos stă întinzând mâinile și acolo ține cununile, adică asta înseamnă cununile. Darurile dumnezeiești veșnice, care n-au trecere, cununi, nu cu primele cei de la Olimpiade care mâinile sunt veștejite, ci cununi veșnice, care n-au... Care totdeauna îți dau întâietate, care te arată totdeauna Fiul Dumnezeu. Nu oricine. Nu primești și eu cu nună și ești nimeni acolo. Am primit și eu cu nună și am pus-o în vitrină și nimeni nu mă știe pe drum. Deci nu. O cunună care îți rămâne pe cap și pentru care tu primești iarăși rânduială de Fiul Dumnezeu. Deci arată prinț așa scară și iconograf. Și Hristos întinzind cununile și oameni încercând să urce pe scara aceea. Și e același lucru cu spinii, numai că eu spun în altă... Înțelegeți? Găsesc alte metafore ca să înțelegem poate mai bine, că ne-am prea obișnuit cu scara, cu fuștei, cu nu știu ce, că pe fuștei 10 au găzut un bătrân așa, că pe fuștei 15. Le-am prea găsit cu înțelegi și ne-am prea obișnuit cu el. Dar așa, dacă înțelegem așa, dintr-o dată mi se pare, cum i s-ar părea vouă? Adică, îl scos pe un copil, să zicem, tu ești un mare, un om avut. Om mare, să zicem că oricare dintre voi, să zicem, am avut, mare. Și se gândește să înfieze un copil deja mare, de la 17-18 ani, un om care știe cât de cât. Și deja dinainte îi trimite multe daruri, îl investește bine, vine pe la el, îi spune, arată planurile împărăției lui, arată cum o să fie, unde să locuiască, toate, încă îl hrănește acum puțin cu frumusețile cele ce vor fi. Și mai zice, pentru asta, frate, vină cu mine și încă îl călătoresc cu tine. Vin cu tine împreună, trebuie să mergem pe drum, împreună să ajungem acolo. Uite așa trebuie să mergem, pe jos, nu este altă cale. Și tu pe calea aia, împreună cu Hristos, care merge alături de tine, te ajută cu acel om bogat, tu îl vezi pe omul tot timpul. Pentru orice vichiță, ca să începe acum să-mi picior, nu mai pot, până când, nu mai pot, nu mai suport, asta nu-i viață, vreau să mă întorc înapoi la maica mea, să stau acolo în casă, în bordeiul ei. Păi n-ai zice, nu merită, domnule, merită ăsta să-i dau împărăția, merită acestuia să crede acesta în mine puțin, nu crede deloc. N-ai zice așa, merită să-l înfiez eu, să-l fac fiul meu, să-i dau toate, nu merită. Cum va fi acestea cu mine după ce? Nu merită, se întoarcă înapoi, du-te frate înapoi. Păi nu aș face orice om așa, adică dacă acela pentru orice ar ajunge până și să-l blesteme sau să înjure tot timpul de Dumnezeu cum facem noi. Pentru tot nimicul, dacă nu merg bine, vitele în plug, înjurăm de Dumnezeu. Dacă nu știu ce s-a întâmplat și femeia mai supărată în ziua aia, înjurăm de Dumnezeu. Dacă au venit și aleși în casă, înjurăm de Dumnezeu. Dacă nu știu ce, înjurăm de Dumnezeu. Totul de Dumnezeu. Păi dacă pentru puținul acesta, pentru spinii de pălămidă din talpă, pe lângă că ne duce Dumnezeu pe cale, pe lângă că ne dă cum dar, pe lângă că ne poartă cu El, pe lângă toate astea, pentru puțin acela noi, toată ziua ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu și găsteam, ce ne așteptăm? Adică cine poate să mai zică că eu aștept, mă vește? A, Doamne, dă-mi. Adică ce dă-mi? Că nu meriți să-ți dea. Ce cauți tu acolo? Că nu e pentru tine. Înțelegeți? Orice om normal ar zice așa. Orice om normal, nu-i s-ar da averea acelui asta nu merită. Așa suntem și noi. Și asta e bucuria, adică despre bucuria asta vorbește, o bucurie așa plină de înțelegere, o bucurie plină de nădejde, o bucurie plină de credință. Adică tu știi ce aștepți, crezi, știi ce s-a spus Dumnezeu, cunoști Dumnezeu care ți s-a descoperit, știi că El nu te caută rău, știi că El te vrea în împărăția sa, știi că El te vrea fiul său, știi că El te iubește, cum n-ai putut tu gândi vreodată. Păi ce mai vrei? Adică să urmez calea pe care s-a spus-o el, merge alături de el și cele ce le vei întâmplina, vine, mi-este mie, Doamne, nu contează. Merge mai departe, cum zicea Părintele Serafin de la Creșel. A căzut și-a luat piciorul lângă Mitropolitul Serafin și a zis, nu contează, Părinte, vine că n-a fost mai rău. Asta a găsit eu de spune după ce a rupt piciorul lângă Mitropolit. Adică nu a zis, de ce mi-a făcut Dumnezeu una ca asta? Ce păcat, ce zi frumoasă, stăteam și-a luat Mitropolitul. Să facă Dumnezeu una ca aceasta. Nu cum am fi zis noi. Și uite că el a zis, Doamne, îți mulțumesc că nu mi-ai făcut mai mult, că o meritam, dar e bine, e desfăr, cel puțin mi-a făcut Dumnezeu. Păi cum să ne iubească Dumnezeu asemenea oameni? Adică Asemenea, oameni se revarsă harul peste ei, dar peste cei care, și știți cum am povestit, se zice prea chiar ca Sfântul Serafim cu acel preot din parohia din Germania, care am povestit-o și repovestit-o pe 7 ori. Cu cel care toată ziua, toți preoții din parohia, nu puteam, murim de foame și trebuia să plece. Ajută-ne și el nu putea să-i ajute, că nu putea, dar nici nu trăgea inima să-i ajute pe cei plângăcioși. Toată ziua, nu mai rugă, nu trăgea inima, dar nici nu avea. Pe când acesta cu familie, cu copii s-a dus acolo și nu zicea nimic. Și întreba el pe la telefon, ce face? Ai de capul, îi ziceau oamenii în parohie. Nu zicea pe el, tu cum ești? Bine, băi, nu se pare. Și domnule, băga mâna în buzunar, scoteam banii mei și trimiteam eu. Că omul ăla nu se plângea. Mă duceam și mă plângeam, la, da, vă rog, se plângea el, se milogea el. Da, vă rog, pentru nu știu cine. Și așa n-ați făcut până atunci, pentru niciunul dintre ăia care se tot milogea, înțelegeți? Dar pentru el se milogea. Pentru că merita. Că nu se plângea. Și zicea el, am înțeles că așa face și Dumnezeu. Adică așa e Dumnezeu. Cu cel care zice, mulțumesc, Doamne, bine, prea mult și atât. Cum să nu, acelea îi se dă și în plus, și peste, și îndesat, și pe deasupra. Iar celui care toată, zicea, mai bine aici, aia nu-mi place, dacă mi s-a dat, dar de ce iahtul nevopsit în albastru, dar de ce nu știu ce, dar totuși ăla are mai mult, dar fără îi se ia și ceea ce are. Adică nu neapărat că îi se ia avuția. Toată bucuria îi se ia. Tot. Și puținul, și bucuria firească, care vine prin fire, care nu-i două obicească, se ia așa ce ia. Se ia. Peste acelea vin toate relele. Pentru că el și le aduce cumva. Deci așa e Dumnezeu. Și atunci despre bucuria asta vorbesc că trebuie să o avem noi. Această bucurie, această bucuria nădejdii, nu o bucurie copilărească, tot va fi bine, o gândire pozitivă. Va fi bine, moare, va fi bine. Ce să fie bine? Ce să fie bine că moare? Va fi bine, și nu moare. Cum să nu moare? Moare! Adică nu merge cu gândirea pozitivă. Moare, dar lasă mâinile Dumnezeu. Da, ia ceva, dar e greu acum pentru familie să mă duc pe la ei. Să vorbesc cu ei, să plâng cu ei, adică nu că moare, Doamne, ai grijă că eu sunt cu bucuria. Adică, nu, vezi, deci nu o bucurie de felul ăsta așa, fără rânduială, așa prostească, fără participare la ceilalți, împreună la durerea celorlalți, la bucuria celorlalți. Sau tu ai bucurile tale tainice cu Dumnezeu încât nu vei nicio bucurie altui om, nu numai tristețile, nu vei nicio bucurie altui om. Că se bucure și el că a luat 5. Zice, nu știu ce. Pe asta te bucuri de prostiile ăsta. Te spun eu ce bucurii ale harului am eu. Nu, e mare greșeală. Despre o astfel de uitare de sine, uitare, nu știu cum să vă spun, despre uitarea a celuilalt, pentru că se gândea prea mult la relațiile lui cu Dumnezeu, vorbește acum nu știu dacă e chiar directorul Muzeului Țăranii Români, am uitat cum îl cheamă, Costel Nicolescu, nu știu dacă e chiar directorul, s-ar putea el să fie. Directorul de imagine, vorbește el, l-a cunoscut pe Ioan Alexandru, care e un om extraordinar, dar zicea el, la un moment dat a avut o ispită. Atât de mult trăia el lucrurile lui cu Dumnezeu, tainele lui cu Dumnezeu și se gândea. El știa foarte bine Vechiul Testament, cunoștea bine Noul Testament, știa ebraică și tradusese Vechiul Testament în Țara Cântărilor, multe din. Și el atât de mult trăia el acolo, bucurii tainice cu Dumnezeu, din traducerea acelea, din ce înțelegea pe acolo, încât dacă și vorbea, îți vorbea Dumnezeu plângând ziua și noaptea. În genunchi se punea și îți vorbea despre Dumnezeu plângând, curgeau și roaie de lacrimi și era minunat. În genunchi vorbea, știți că vorbea, nu știu dacă puteți să manageați un om așa, de atâta, el era parlamentar, era mare profesor de ebraică și la filologie și la teologie, dar când nu chema la conferință, se punea în genunchi și începea să vorbească despre Dumnezeu. Când știa despre Dumnezeu, nu pot vorbi decât în genunchi. Și vorbea în genunchi și curgeau și roaia de lacrimi, deci nu, toți plângeau când îl vedeau, adică un om care rar se întâlnește așa ceva, rar. Nu e, Dumnezeu l-a iubit mult pe omul acesta. E îngropat la Nicula. Și zice el, totuși a avut o ispită că atât de mult trăia ale lui acolo, că nu mai păsa de celălalt. Adică uita de, știți, adică pentru bucuria mea, cum am zis acum, pentru bucuria mea cu Dumnezeu, nu mai îmi pasă de ăștia, că fișcă, bucuroșcă. Dacă omul venea și îi spunea necazuri, durerile, el te asculta așa pierdut. Și după ce îi spuneai toate, zicea, și totuși îi spuneau în citare, prin cântare, prin stelor, îți arăta aproape, nu te-a băgat în seamă. Îți dădea haina de pe el, dar nu-i păsa de tine, nu știu cum să zic. Nu era atent la persoana ta, că te doare ceva, cum a fost atent Hristos la Marta și Maria. Și a vorbit cu ele față către față și a plâns cu ele. Nu a zis, nu știți ce ziceți, vă dau o bucurie imensă, dar și cum ar zice, dar cu voi nu discut acum, dar nu știți ce ziceți, nu știu cum să vă spun. Nu s-a coborât la nivelul ăla, sta cu ele, auzine cazul lor. Doamne, dacă ai fost aici, n-ar fi murit. Și toate celelalte ce le spuneau și toate. La asta și-a ascultat, adică a avut legătură cu durerea oamenilor și mai ales la cei mulți care veneau și ce acum s-a întâmplat și spuneau, păi așa și așa și știi că mă durea aici. Și era o legătură mult mai personală așa cu oamenii. Nu, voi toți, de ce credeți că în noaptea aceea când i-a vindecat, în noaptea pe drea casă lui Petru și zice că a vindecat în tot ținutul acela, toți demonizați, toți oamenii bolnavi, nu zice, toți sunteți bolnavi aici, toți, credeți în mine, da. Nu, ci că pe fiecare a luat, cu fiecare a avut dialogul tainic cu el, adică a avut o relație personală, a compătimit cu durerea omului, îi durea nu știu ce, nu știu cum, ce necaz avea. Deci nu era așa o relație impersonală, nepăsătoare cu oamenii, că nu, acum, cum puteți, hai, și toți aveți, mergeți la rast, să fiți fericiți. A avut o relație așa. Ei, asta zicea Scosinie Crescu, pierduse la un moment dat, trăind prea amplu bucuria aceea la untica lui cu Dumnezeu, pierduse legătura aceasta cu omul și tu veneai și spuneai, știi, frate, nu știu ce, mă doar și el începea să spune și ta din Scriptură, Dumnezeiești. Vorbea lucruri extraordinare despre sine, despre relația lui cu Dumnezeu, dar nu te auzea pe tine. Adică, dacă tu spuneai tristețe, tristețe, nu știu ce, și nu trebuie să fie lângă tine despre tristețe. Dar nu vorbea despre tristețea ta, știi, adică nu. Și la sfârșit zicea, mie e frig, nu știu, dădea haina, nu-i păsa. Ia-ți haina mea și stai și... Dar nu conta. El nu mai știa cu ea dat haina. Deci nu era o relație personală. Am dat haina ție, frate, ție, că mi-e drag de tine. Și el spunea că Dumnezeu l-a iubit așa de mult pe omul acesta și n-a vrut să se piardă, încât după aceea a avut el accidentul acela de vas din Germania și după aceea a stat singur atâta timp până a murit în suferințele acelea, pentru că n-a vrut să se piardă în starea aceasta de nepăsare de celelalte persoane. Deci toată trăirea asta, toată bucuria asta, toată lumea asta, să nu se piardă degeaba. Și într-adevăr, alții l-au murit, altfel, cei ce l-au însoțit și l-au cunoscut în ultima clipă, l-au văzut schimbat în bine, în desăvârșit, adică a avut și alte ispite, poate, dar asta e socoteia cea mai mare. Ei, și este și ispita asta este. Este și o ispită în ființa asta. Adică să ai o bucurie atată cu Dumnezeu. A, nu-ți pasă că ăia suferă, că ăla doare, că ăla e bucuros și el pentru altceva. Tu ești superior tuturor și ai bucurile tale tainice. Și asta e ispită. Și asta e o smerenie să cobori tot timpul la măsura celorlalți. Păi gândiți-vă, părinții, cei mari, sfinții care primeau, stare de la optina, strafini de sărău, oameni mari, care primeau nici mulțimi, nenumărate, și vreau toți să-i spună, păi oamenii ăștia trăiau niște bucurii, păi Sfântul Serafin de Sărov ca dintr-un prea plin de bucurie, spunea tuturor, Hristos a înviat bucuria mea, vă dați seama ce bucurie trăia omul acesta, ce trăise omul acesta, ce lumină avea în el, încât trecea prin cimitir când nu-l vedea nimeni și îl vedea mânat de departe, el credea că nu-l văd nimeni și el zicea, Hristos a înviat și răspundea morții, adevărat a înviat, vă dați seama cu câtă credință zicea. Încât monahii leșinau când au zis. Deci, el avea o asemenea bucurie de nespus. El văzuse lucruri cum nu se... Deci, toți oamenii aia, masa aia de oameni care veneau, habar n-aveau. Habar n-aveau ce văzuse el. Ce trăise el cu Dumnezeu. Ce... El zicea, băi, habarniștilor, mă, micilor și amărâților. La el numai atâta se vedea că trăise niște lucruri mari. Că zicea, la toți zicea Hristos a înviat și la toți zicea bucuria mea. Pentru că eu trăise așa cu prietesă, nu știu, știa cine e Dumnezeu, cunoscuse. Dar după aia asculta necazul și venea bătrâna și zicea, și mă bate toată ziua, și nu știu ce, și nu știu cum, și nu știu ce, și nu știu cum, și se cobora la măsură omului și îl durea pentru om și vorbea cu el și nu trata așa de la distanță, înțelegeți? Și la stare pe opțiunea la fel. Și la alții, și la alții, și la alții. Despre părintele Calinica Răvan, un om blând, avea o răbdare cu noi, țin minte, ne lua pe genunchi, ne ținea, ne vorbea cu noi copii de 5 ani și de la Lainici. Eu cred că a fost un sfânt. Și vorbea, și ce să te faci tu când o să fii mare? Da, tu, când eram noi genunchi. Dar și mai cum n-a avut atâta răbdare cât avea. Hai să vă dau niște miere zaharisită. Adu, era la scară mare la Lainici. Adu, da, miere zaharisită. Păi nu eram ceva mai bun ca mierea aia zaharisită. Și avea o răbdare extraordinară și pe aia, ca să aflu eu că el cunoscuse rugăciunea inimii și cunoscuse niște lucruri, încât atunci când se ruga avea atât de mari bucurii, încât se te vădea pe jos de bucurii. Și mânca pământ. Nu știu dacă se poate gândi și înțelege lucrul ăsta. un om care se bucura atât de puternic și, și atât de mult, cum zice Siloan Atonitul, dar când vine haosul cel mare, nu pot să-mi mai zic nimic, nu am ce să mai zic, nu se mai putea spune nimic, nu mai putea. Că când am venit haosul cel mare, am zis așa și m-a ridicat așa și m-a zis așa și nu mai. E ca și cum ai zice, și când după 20 de ani te-ai întâlnit cu iubita, dar cum a fost? Cum a fost? Când am văzut-o, mi-a învânecat ochii și n-am mai știut nimic. Dacă cu un om, cu un om este așa, dar cu Dumnezeu, crezi și întâlnire poate fi între Sfântul Omenesc și Dumnezeu, care, că iubirea omenească care a pus-o Dumnezeu între bărbați și femeie e o palidă amintire a iubirii lui Dumnezeu între un om și Dumnezeu. Palidă amintire e, un, e o asemănare, un chip. Dar adevărată întâlnire de om și Dumnezeu e de nespus. Nu se poate spune în cuvinte. Nu există cuvânt. Cei care trăiesc numai iubirea aceasta pământească între bărbați și femeie e poate cea mai înaltă trăire mistică care au ei. Că e ceva puțin din asemănarea cu, cu iubirea între om și Dumnezeu. Lepădarea așa de sine, lăsarea de sine, când își poate lăsa toate, când uită de sine, când nu mai ține la creierul lui, la pixul lui, la nu știu ce. Își dă și pixul, își dă și penarul, își dă și nu știu ce. Își dă orice pentru iubita lui sau iubitul lui. Ai o palidă, o palidă, ca și cum ai zice, candela care prevestește soarele, care amintește soarele relației între om și Dumnezeu. Care e de nespus, care nu se spune. Ei, cum oamenii ăștia care trăiseră această relație, ce mare zmerenie aveau, că se cumpărau la ei și ascultau ce zice ăla, care nu înțelegea nimic. Păi, într-o asemenea evocă, la un moment dat, auzind oamenii ăștia, mi s-a surpat pornul. Ne zicea cineva că au venit într-o seară acolo la Drăgănescu și toți oamenii aveau numai probleme astea. Ce să fac, ei de trei ori am făcut hornul, de trei ori s-a surpat. Ăla, mi-a fata vaca nu de lapte destul. Ăla, și nici nu avea probleme de mântuire. Toți aveau cu vaca, cu hornul, cu nu știu ce, cu nu știu ce. Și părintele așa parte disperat, a zis, fraților, a zis, dacă aș putea să dau la o parte puțin cerceaful cerului, să vedeți ce acolo, dacă ați vedea o clipă doar, v-ați cutremura, n-ați mai vrea, nici nu v-ar mai interesa lucrurile astea. Dar atât a zis, asta a fost o izbucnire, n-a zis, de acum nu mă mai ascult, că sunt niște păcătoși mici amărâți care numai prost îndesește. Nu, s-a întors iarăși și a ascultat, că vaca, că porcul, că bou, că nu știu ce. Și a ascultat pe oameni. Adică nu, dar asta, nu, asta cu toate că ei cunoșteau o altă măsură, o altă, că noi dacă suntem mari matematicieni, nu știu ce am făcut, ce știu, superior am făcut pe nu știu unde și deja, nu mai vii tu din Oxford să predai la clasa întâi în Cluj la nu știu ce școală. Deci hai, domnule, lasă-mă cu mine dacă mă duci la cine știi ce elită superioară. Și Dumnezeu și cei care s-au făcut asemenea lui Dumnezeu pentru că s-au îndumnezeit din har, se coboară atât de mult, că Dumnezeu se coboară atât de mult, e mult mai mult că se coboară ăla din Oxford să vină să predai la clasa întâi. Ce zici eu? Se o pierdere de vreme, să pierd vremea cu prostii de alea când când lucrurile sunt atât de mari și atât de înalte și ți le fai că omul ăla pierde vremea cu prostioare, că hornul, că hornul. Lasă, Doamne, hornul. În aceasta e gândirea la ceața dintre dumneavoastră și Dumnezeu. Dar totuși ascultam și problema cu hornul. Credeți? Și aia era important pentru om. Nu disprețuiește pe om. Nu disprețuiește pe om. Dumnezeu nu disprețuiește. Nici Sfinții Dumnezeu nu disprețuiește pe om. Ceea ce disprețuiește pe om sau îl socotește mic pentru că ridică asemenea probleme sau se supără sau așa, acela încă nu l-a cunoscut pe Dumnezeu sau încă nu judecă după judecatul Dumnezeu. Mai avea oare vreo două. Caut o fată să îngrijească o fetiță de 2 ani, Marța și Joia, de la 10 la 14, de Bica Pop. Și dă și numărul de telefon. Deci dacă și probabil că plătică fata aceea. Vă rog să anunțați despre privegherea în cinstea Maicii Domnului. Cine dorește, poate să înscrie, mai este descoperit intervalul 22-23 și la 4-5 dimineața. Știți că, nu știu dacă știți, am povestit în ajunul sau chiar în ziua adormirii Maicii Domnului, nu adormirii, acoperământului Maicii Domnului, povestea Vlahernelor, care e lungă și frumoasă și a marii biserici din Vlaherne. Dar știți, nu are rost să mai amintesc chiar, nu știu, o știți în mare parte, toți. Să spun pe scurt acum, că biserica Vlahernelor s-a făcut nu mult după construirea Constantinopolului de către Constantin cel Mare, de către vlahii români de pe acolo din sudul, că și pe acolo locuiau vlahii și acum sunt români vlahii pe acolo, de către vlahii din marginea aceea, de ciobanii aceia care coborau până la Constantinopol cu coile. Și pe lângă cetatea Constantinopolului imens a grecilor, și a întregului Imperiu Bizantin, care era imens și avea de toate neamurile, și-au făcut și vlahii o biserică la marginea Constantinopolului. Aceea e biserica Vlahernelor, care mai târziu, când a fost vremea bratului Heraclius, la anul 610, a fost chiar ea era construită chiar lângă zidul Constantinopolului. Și când a fost marele bătălie acolo, Heraclius plecat în bătălie și cetatea Constantinopolului înconjurată și doar fiul împăratului Heraclius și Serghie, patriarhul, declarat mai târziu sfânt, conduceau cetatea cu câțiva mii de oameni și în jurul lor avarii slavii din nord și multe alte popoare migratoare adunate la un loc într-un complot masiv așa, încercau să pună mâna pe cetate la anul 610. În momentul acela a fost un moment de limită pentru cetatea și pentru Bizanț și atunci, în disperare de cauză, pentru că la marginea cetății era acea bisericuță a vlahernelor, s-au dus acolo tot poporul, pentru că nu se băteau chiar la ziduri, erau depărtare de câteva sute de metri între armata avară, slavă și așa, și cetatea bizantină, cetatea Constantinopolului, și au ieșit soldații și împăratul, știu împăratul și Serghie, și au luat icoana Maicii Domnului din Vlaherne, de acolo de la bisericuța aceea care a socotit-o politic chiar pe zid aici, de cea apărătoarea noastră, și au umblat cu ea și au făcut procesiune spre armatele slave, avare și toate neamurile migratoare care sunt noastre. Și în clipa aceea povestesc slavii, avarii, că au văzut-o pe Maica Domnului, parcă coborând în icoană și umblând printre ei ca un fulger, și o frică mare i-a bătrâns pe toți și au luat-o la fugă. Deci s-a desfășurat cetatea, în fața câtorva mii, sute de mii au fugit, mâncând pământul, nu știi nici ei de ce. De fapt, Maica Domnului a biruit atunci. Și în momentul aceea, toată cetatea Constantinopolului s-a socotit protejată de Maica lui Dumnezeu și mai ales de acea icoană de la Vlaherne și noaptea aceea s-au adunat împăratul și fiul împăratului și Serghie, patriarhul și toți cât s-au putut să din cetate la cetate, era într-o noapte de vine. La acea biserică la Helnor s-a cântat, pentru prima oară se spune, acatistul bunei vestiri scris de Roman Melodu, care e Dumnezeu și de bucurie, au stat toți în picioare. Și atunci s-a cântat primul acatist, asta e primul acatist al bunei vestiri. Și acatist înseamnă rugăciune în picioare. Rugăciune de bucurie. Da, zicem, bucură-te, nu prea zicem, păcătos, nenorocitul, dau capul de mamă, sunt cel mai necășit om. Zicem, bucură-te, tot eu, acatistele sunt cântări de bucurie și de nădejde că Dumnezeu ne ajută, de nădejde bucuroasă. Și se fac în picioare. Așa că face. Acum nu greșește nici ce face în genul, dar se fac în picioare. Și acolo s-a făcut și de bucurie acelei zile, din ziua aceea, în fiecare vineri, în fiecare săptămână, seara, se aduna patriarhul, împăratul și cu toți care veneau din cetate în mulțime mare, la acea cetate la Hernelor, biserica de Hernelor, și făceau slujbă mare de mulțumire. Și s-a întâmplat de atunci și începând până în anul 1380, când a ars biserica, o minune dumnezeiască, în sensul că icoana era acoperită cu o perdea, a zis că și Moldova, de exemplu, icoanele mare, ale Maicii Domnului de aici, parcă așa, stau așa, niște perdeluțe, nu acoperă tot. Așa de margine. Aceea era acoperită complet, era o perdea mai transparentă, așa. Și acea perdea era acoperită toată săptămâna icoana, iar în timpul privegherii de vineri noapte, așa perdea se vedea singură la o parte. Și asta timp de sute de ani. Sute de ani. Nu așa într-o vineri, în ziua de și așa în noaptea de, ci sute și sute de ani s-a întâmplat minunea aceasta documentată și arătată de mulți trecători și de mulți pelerini ruși, genovezi, venețieni care treceau din cetate și au fost și ei și au văzut și ei. Care s-a întâmplat an de an, zi de zi, de vineri, săptămână de săptămână, timp de aproape 800 de ani. Și împăratul era totdeauna prezent acolo și într-o asemenea noapte, în secolul X, pe la 900 și ceva, era iarăși împăratul acolo, deci după 300 de ani, era iarăși împăratul acolo cu patriarhul și cu toată lumea și printre ei era și Andrei cel mai mare Hristos, marele Sfânt al Dumnezeu și Epifanie, Sfântul ucenicului Andrei, care va fi patriarh al Constantinopolului. Și atunci au văzut ei în timpul asemenea rugăciuni în care așteptau să descopere icoana Maicii Domnului, care avea în față râul Maicii Domnului și acoperământul Maicii Domnului acolo într-o raclă. Deci în biserica aia s-au păstrat râul și acoperământul Maicii Domnului. Într-o asemenea noapte au văzut ei pe Maica Domnului intrând în biserică și plângând, cum n-au văzut pe nimeni plângând pentru neamul omenești, pe acele ducându-se și acoperând toată mulțimea cu acoperământul ei. Și se prăznuiește într-o noapte de 1 octombrie. De vineri, de tână, octombrie sau joi, spre vineri, spre sâmbătă, deci sâmbătă urma să cade Omul se făcea privegherea aceasta. Și așa a văzut întâi ori Domnul. Și de atunci, într-o asemenea zi, s-a prăznuit, 1 octombrie, s-a prăznuit ziua acoperitului mai primul, că într-o asemenea zi s-a întâmplat minunea aceea. Dar de aceea se făcea rugăciunea aceea în biserica aceea, pentru această minune ce se întâmpla în cetat. Și ziceam că aceste minune s-au sfârșit în 1300 și ceva, nu se știe clar, 70-80, când unii zic că suindu-se unii slăboare niște cuiburi de porumbei, alții zic că niște porumbei s-au învârtit în biserică și au răsturnat niște candele, și acestea au dat foc unor tărdele mari și a ars biserica. Și de atunci nu se mai știe de icoana aceea Maicii Domnului din la Herne, care a apărat Constantinopol și, într-adevăr, după câteva zeci de ani, Constantinopol a căzut după această întâmplare. Și ziceam că în amintirea acelor rugăciuni care au durat 800 de ani către Maica Domnului de vină noaptea, când a fost acoperământul Maicii Domnului, au fost oameni care s-au bucurat să facă înaintea acoperământul Maicii Domnului noaptea aceea, să stea pe noapte, să roage către Maica Domnului, să zică acatist, paratist, ce știu, până dimineață, toate rugăciunile către Maica Domnului, din oră în oră, nu din jumătate în jumătate de oră, o jumătate de oră unul, o jumătate de oră altul, o jumătate de oră, ca să nu se obosească, să se roage către Maica Domnului. Și au fost care s-au bucurat și au zis că iar aveam fiecare vineri, cum s-a făcut atunci. Și am zis, dacă o să încercăm o lună, adică dacă se găsesc oameni să acopere toate orele, de vine noaptea, de pe la ora 9, am numit eu, până dimineața la ora 7, sâmbătă, timp de o lună, continuăm. Dacă nu se găsesc, nu continuăm, că nu are rost să... Și zice aici că nu s-au găsit oameni pentru orele vineri, de vinerea seară, mâine, de la orele 10 la 11, adică trebuie doi oameni, de la 10 la 10 jumate și de la 10 jumate la 12, la 11 și de la ora 4 dimineața la 5. Deci la sfârșit cine oare ce cui trebuie să zice. Da, dar să-i ziceți la Meda, ea e caietul. Meda e fa așa. Meda, fa așa. Ia. Deci acestea. V-am mai spus altă poveste, ca să știți. E păcat să păstrez, să postez, cred că nu știu, filme, muzică, etc., să, nu știu ce să, oricum, cred că să vezi.
Să piratezi,
tu ai scris? Da. Deci, acum trebuie, dar pui numai o linie așa. Deci, e păcat să piratezi filme, muzică, etc. Păi este cam păcat. Ce să zic?
Dar, părinte, toate filmele la care
duc. Ce să fac? Acum, hai să zicem că România a fost așa ca un cont de umbră și toată lumea a făcut ce a avut. Dar, la un moment dat, nu o să se mai fac poate. Adică, vâine, nu se intrați în infracțiune. Deci, nu știu ce să zic.
Dar înseamnă, părinte, că toată planeta se bat tot, că tot.
Nu chiar așa. Sunt, mai ales în țările din Occident, care sunt foarte atenți la lucrurile astea. Și trăiesc, serios. Sunt între oameni de aici, care de ani și ani de zile nu au, numai ce au cumpărat. Și sunt oameni de ăștia, notari, nu notari, lucrează într-un notariat, oameni care sunt în viață, așa, adică între voi, nu că s-a, păi eu puzic pe undeva. Nu. Și care toate ziua lucrează pe calculator, dar numai chestii care le-au plătit și care sunt clare, e voie sau nimic altceva. Au vrut ei, păi am obligat. Și au putut și trăiești în normal și vii și nu-ți mai porci ca celălalt și nu... Deci se poate, nu știu, se poate. Dacă se poate, cine poate, cine vrea să-și asume, dintre voi spuneți, e greu, știu că e greu. Nu știu ce să zic. Acum nu știu de pe internet, oare este acolo scris, nu e voie, sau ce se, unde, nu mă bagă scris pe asta. Nu știu ce e voie, ce nu e voie, voi hotărâți. De unde știi?
Când cumperi un film, acolo scrie că orice duplicare,
dar nu e neapărat problema asta. Mă gândeam la faptul că sunt oameni care trăiesc din filmul ăla.
Acum, de exemplu, sunt de exemplu cum e domnul Nicolae Mărginean, care a fost aici și care a zis, domnule, nu mă pare rău că mi se fură filmul Nicolae Mărginean, ceea ce a scris binecuvântată fiind chisoare, a regizat și alte filme bune. Nu pare rău. Să se uite, să se întărească oamenii, să... adică nu trebuie neapărat să ne cumpere din stan. Dar ăștia sunt rare, adică... Nu știu ce să zic. No. Îmi pare rău, e complicat. Așa
și
cum să lăsucați și așa, ca să mergem. Ești chiar așa. Așa cum dacă scrii așa, ești tot așa. Dacă scrii cartea. Păi de ce? Nu-i tot aia. nu știu. Aici cred că atâta timp cât nu se insistă foarte serios pe chestia asta din partea statului, hai că mai merge, dacă se va insista foarte serios, fiți și voi serioși. Până atunci cei ce pot să fie serios și sfătuiesc de acum să fie. Dar nu pot să cer, să vă cer asta sau să ceară cineva asta un studenții la mai ales care cine știe, dumneavoastră fresă, sau așa pot să mai incitească și ei ceva, să zic, nu știu, nu știu, mi-e foarte greu să zic, da, de acum, nu știu ce mai putea vedea să cel mai fi de față. Atunci ar trebui să plătiți toți Windows 7 primei plătite la, nu știu, nu știu ce ar trebui să faceți, e foarte complicat. Dacă mai este o întrebare. Da, acoperământul nu s-a mai văzut, nu știu unde. Din Brâu s-au văzut două părți. Da. Da, tocmai asta e nebunia credinței, adică până la urmă, până la urmă, ați văzut cum plac oamenii la jocuri de...
Părinte, nu s-a citit un bilet.
Bine, au să știți, nu știu, e fericită mea. La, când se joacă, nu știu ce joc, să zicem jocuri de cărți și orice om normal, la un moment dat, trebuie să mizeze pe ceva, adică când joc și în general viața e ca un joc de cărți, mama, nu știu dacă e prea dur spus așa. Acum nu știm foarte multe și mizezi pe ceva, mizezi pe ceva important, mizezi ceva, și prostești așa dacă, și dacă ai lua o, cum a zis Mircea Eliade, domnule, dacă Dumnezeu nu există, totul este cenușă, totul este cenușă, adică nu merită nimic, nu merită nimic. Dacă Dumnezeu există și noi credem și măcar dacă nu ai credința asta, cineva nu o are, nu poate să creadă, măcar e cel mai mare lucru bun să mizeze pe asta. Dumnezeu mai degrabă există decât să nu există, să-și pune în cap puțin, să gândească puțin omul ăla, Dumnezeu, mai degrabă există și dacă Dumnezeu există, mai degrabă toată lumea aceasta și toată structura ei dovedește existența unui puteri dumnezeiești, mai degrabă decât că nu. Deci să e așa logic măcar, să zicem că nu crezi deloc, dar să e logic. Mai degrabă, și dacă există Dumnezeu, Dumnezeu nu poate fi un înșelător, cum zice Descartes. El este Dumnezeu dragoste, el nu poate fi un șmecher, nu poate fi un măscărici care se înfățișează un mit care nu e adevărat și totul de fapt e foarte... Acela nu-i Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există, acela nu poate fi decât serios și plin de dragoste. Dacă nu are dragoste, nu-i Dumnezeu, pentru că dragostea are plenitudinea, puterea de a dărui. Dacă nu-i darnic și nu are putere de a dărui și nu are bucurie, nu-i Dumnezeu, acela nu știu cine-i. Un plagiator, un nimic, un nimeni. Deci dacă Dumnezeu există și El este așa, și mai degrabă cum ne spune nouă Scriptura, pentru că acolo am văzut Dumnezeu dragoste care nu privește nici să moară pentru om, adică ne arată dragoste cu adevărat, nu așa o dragoste, stăm pe tron și vedem și mai discutăm. La nivelul tronului tu ești mic și eu sunt mare. Adică El se coboară la nivelul cel mai de jos și dacă Dumnezeu e mai degrabă acesta care ne arată Hristos și pe care îl vedem în Hristos, atunci merită să mizăm totul, cred, nu? Totul. Asta ce rost are? Ce rost are să-mi pierd o vreme cu altă, nu știu ce. Mai degrabă e acesta. Și dacă nu crezi, dar mai ales cei care cât de puțin cred și încep să lucreze cu Dumnezeu, încep să-L cheme, încep să-L cheme pe El. Doamne, nu știu ce să fac. Nu prea am credință, nu prea am... Ajută-mă, vină tu să-mi dovedești și îți vine. Vorbiți cu Dumnezeu sincer, așa. Întărește-mă tu. Poftim. Da, da, și El a făcut un pariu. Și... vină tu să-mi arăți, întărește-mă tu, că a venit Dumnezeu, să știți, înspre Mântuitor, dar fiți sinceri, vină tu să-mi dovedești, va veni și să va dovedi în tainic, în inima ta, mai mult decât exact cum zice Pavel, că noi nu vedem ceea ce vedem, ceea ce nu vedem, că ceea ce le vedem sunt trecătoare, ceea ce nu le vedem sunt netrecătoare, adică atât de puternic s-au arătat lui cele netrecătoare, încât cele trecătoare se mai îndoiește de ele, astea, de ele nu se mai îndoiește. Nu e nebunie, nu se suce mințile, ci altceva, e realitatea pe care a văzut-o El cu Dumnezeu. Atât de puternic, atât de vie, încât lumea întreagă e pusă la îndoială, dar aceea nu e. Aceea nu mai poate fi pusă la îndoială. Și după ce le cunoaște astfel omul pe Dumnezeu, lucrurile se schimbă, dar de atunci, de când măcar te gândești logic, și tot se schimbă din temelii. Și tot e o nebunie să trăiești așa, nepăsător, așa, nu știu. Tot e nebunie. Dacă te mai și aduceți, mai și adorește Dumnezeu prin mii de minuni pe care le faci cu tine, prin mii de tainice ajutări, prin mii de lucrări pe care le faci cu tine zi de zi și tu îl vezi și îl simți și îl trăiești și pe aia nu tot stai așa ca într-o nebunie. Tu ai în mână 5 ani sau cum, nu știu cât e acolo. Și tu zici, nu știu dacă vom miza pe chestia asta, nu știu dacă, sau 4, cât sunt. 4. Nu pot să mizez pe chestia, mai bine mizez pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu știu cât poate să fie. Nu e nebunie și tu ai acolo, se poate așa ceva. Și tot așa de nebunesc.
Nu trebuie să tot un substrat, hai zis. Spune așa că Dumnezeu te iubește din asta poate.
Și da. Dacă nu se aduce aminte neîncetat de Dumnezeu și nu se aduce aminte și logic, și clar, și întărici mintea, nu numai așa într-un fel de pune mintea la index acolo și zice, taci nevoie minte că nu știu ce zici, inima simte, vai, știu că ești, am nevoie de tine, de aia ești, că am nevoie de tine, nu e adevărat. Ești cu adevărat, nu pentru că am nevoie de tine. Nu pentru că am nevoie de tine, Dumnezeu nu e utilitarist, nu e așa, am nevoie de tine, trebuie să existi cumva, că altfel ar muri, ce să facă la tine. Nu așa, și asta e o credință totuși slabă la un nivel mai căzut, mai jos și alt. Nu se frică, nu se frică de minte. Judecă cu mintea. Și mintea e pusă să judece, să înțeleagă anumite lucruri, să le ia logic puțin. Nu-i pusă numai așa să tacă și tacă. Ia oricum, totdeauna va ieși la alt. Totdeauna te va logi, totdeauna va zice. Păi, vreau să nu spunea neșteptat, orice tensiune care nu se rezolvă, va izbuni mai târziu groaznic, mult mai urât. Adică tu nu o rezolvi, tu o pui sub tăcere, tu nu se rezolvi întrebările multe pe care le ai. Deci nu, am nevoie de Dumnezeu, deci nu-mi pasă, voi crede, voi crede așa că trebuie să cred. Nu. Ci trebuie cumva să rezolvi întrebările, să le cauți, să vrei și Dumnezeu, Doamne, explică-mi, că nu înțeleg, explică-mi. Să dai cu capăt de tăspereții, până îți dă răspunde Dumnezeu, dacă asta e problema ta. Și, dar acestea se rezolvă cumva și se temeluiesc așa de puternic de bine, încât nu mai te doboară nimic. Pentru că dacă tu nu rezolvi lucrurile acestea, se transformă într-o tensiune înspăimântătoare, care va izbuni la un moment dat.
Și dă-mi răbdare, că nu...
Ce trebuie viața de altceva? Adică, e ca și cum ai zice, mă apropii de o prăpastie și vreau să întreb, vreau să știu cât de lungă e prăpastia, cât de nu știu ce, cât de adâncă, cât de așa, dar de unde vreme să mă gândesc la prăpastie? Că eu am să mă gândesc că floricele de rândă mine, că nu știu ce, nu pot să trec mai, merge trenul cu mine, adică, dar nu mă interesează prăpastia în care cad, sau dacă cad, sau dacă nu cad, ci mă interesează floricele, câmpul verde de afară, nu știu ce, nu e nebunie, adică n-am avut timp, pentru că a fost un câmp frumos și... Nu se poate spune așa, deci e foarte important, lucrul ăla e important, aia e o veșnicie, aia e totul, aia ești tu cu totul, pentru că aici că ai văzut sau nu ai văzut destul fericelele sau le-ai tipăit destul sau nu le-ai tipăit destul, e prea puțin important, adică până la urmă aceea este important, așa cum, așa de logic privesc oamenii veacurile acestea. Domnule, e important să ai la sfârșitul vieții mă succes, să-ți faci avuție, să ai aia, și tot privesc și nu faci ce e nebun. Nu? Păi așa trebuie să privească cei duhovnicești. De aceea zice Hristos că cei ai veacurile acestea, fiii veacurile acestea, sunt mult mai interesi în cerele lor. Adică în ăsta ale lor se zice foarte bine cum să le rânduiască, cum să le facă, să fie totul asigurat, totul rânduit, totul să nu cadă cumva, nu m-am cad pisica în picioare, totul să fie bine tot timpul, că e criză, că nu e criză, eu să cad în picioare. Că nu știu ce. Deci acolo se pricep de săvârșit, că fiii veacurile acestea se pricep mult mai interes, mult mai interes în celălalt decât fiii împărății. De multe ori nu se pricep așa de bine la celelalte veacurile acestea. N-au timp să stea numai să le judece toate. Deși și acolo, adică nu zice că sunt proști. Dar nu sunt așa pricepuți ca aceia, că iar numai acolo stau cu mintea, numai asta judecă, numai asta interesează. Dar Hristos cumva aici zice, dar fiii veacului ceva să fie, adică fiii împărăției trebuie să fie înțeles în celălalt lui Dumnezeu. Acolo să fie înțeles, să nu fie ca proștii. Acolo să vadă cum pot eu să câștig împărăția, cum pot eu să văd, să trec dincolo, să nu trec ca prost, așa, nu trec închizând ochii ca strupul, nu știu ce va fi. Poate va fi, poate nu va fi, poate închizând, poate să vedem ce va fi. Nu așa. Nu, creștinismul nu înseamnă un fel de stuțism, de prostie, trebuie să casă, nu gândești nimic, trebuie să crezi așa, peste. Asta îi spuneți mai devreme să nu zice, chiar pe patul morții s-ar putea să zic dumneavoastră. Acestea, în primul rând, le rezolvi tu cât poți cu oamenii în jur. Întrebi pe celălalt, citești cărți, faci cum știi, încerci să le rezolvi, dacă nu discuți cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îți va descoperi într-un fel sau într-altul. Știu că mi se pare, aia va descoperi. Da, va descoperi. Și, deci să ai încredere în Dumnezeu, că El nu... Deci, Doamne, dar jignește Dumnezeu, El poate nu știe cum să explice chestia asta, foarte complicată. Sfârșimesc și îl pun la niște chestii, dar îl dau gata. Nu. Sau poate mi se dovedește că nu este, că nu răspunde. Și atunci au frică așa și trage în gură și nu zici nimic, stai așa cum te știi, dar în mod banal nu vreau să-l jude că Dumnezeu nu vreau să. Nu e adevărat. Trebuie să fie o anumită neîncetată credința, conține în sine lupta aceasta continuă de zi cu zi. Un episcop spunea, credința este diluința, mica diluință de zi cu zi a credinței împotriva necredinței. Aceea este credința. Adică tu de zi cu zi te lupți și zici, nu, mai degrabă e așa, știu eu, am văzut, mai am cu zi de zi se adaugă ca la apostoli năsturirea prezenței și trăirii lui Dumnezeu cu tine. Cum și ei n-au fost la început credincioși, n-au fost nici până în ultima clipă n-au fost desăvârșiți credincioși. Dar cu zi de zi s-au adăugat altele și altele lucrări la Dumnezeu cu ei, fapte, vorbe, minuni, care i-au întărit mai mult, tot mai mult și până la urmă au putut să facă ceea ce au făcut. Așa și noi, adică Dumnezeu oricum va lucra cu noi. Dar tu să nu te lași și să zici, da, oare de ce, oare Doamne, ajută-mă. Și iarăși, 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 tot să te ridici și tot să spui problema. Și să biliești până la sfârșit. Să privești până la sfârșit, nu neapărat urmând tot timpul logica minții, urmând mai ales experiența trăirii tale cu Dumnezeu, dar oricum nu le trecând-o sub index, ce zice mintea. Mai ales că ea are rostul mai mult de a judeca și de a înțelege poruncile Dumnezeu, de a vedea, de a judeca și a înțelege ce a lucrat Dumnezeu cu tine, să nu cumva să te avalezi să zici că asta e lucrat Dumnezeu cu mine, asta e lucrat, poate nu e. Poate e cu eu, care e o întâmplare omenească, ceva, sturesc, îi sunt mult lucruri aici, n-ar o să... Să insistăm acum asupra lucrurile acestea. Cred că acestea sunt.
Emilia va ruga să mai...
Ce? Da, așa. Mă numesc Ana Maria. Da, este una. Înainte, vă rog să puteți relua explicația pentru postul postelor lungi. S-a spus duminică întrebarea că până la urmă ceea ce sport este în evidență. Dar mai vorbiți atunci, să mai vorbim iară. Am zis. Să se facă în așa fel că să nu ești cu nici cu nimic în evidență. Nici în sus, nici în jos. Nici să zică lumea că ești prea curios, nici să zică, măi, parcă vine de certură. Adică nici una, nici alta. Toate sunt rele. Și una și alta, într-un fel sau într-altă. Bine, nu mai e totuși partea aceea, așa? Dar și asta altă în sensul de mântuire, în sensul de laudă, în sensul de fariseism, la urmă, deci nici exagerare de partea aceasta. Cel mai bine ar fi, cumva să nu... Asta a fost taina părinților din Pateric. Să nu ieși cu nimic în evidență. Pe unde le merge, să zică, să nu zică lumea, iată creștinul. Adică tu nu ai cum să, nu în asta să epatezi tu, să zică, creștinul care e pur și curaj și de sănășit. Nu în asta neapărat să epatezi, deși cei care urmează sau merg pe calea asta, mai ales a monahismului, e firesc să se înceapă de acum să se comporte așa și să meargă așa sau merg pe calea aceasta a feciorie. N-ai cum. N-ai cum să nu te comporți așa dacă tu știi că, domnule, nu vreau să mă căsătoresc, deci mă fac, nu vreau să te căsătoresc, ea vrea să meargă pe altă cale, nu merge de acum, mai are de făcut facultate. Nu o să umble cu fustă până la genunchi, sau nu știu, până deasupra genunchilor, că toți băieții să umble roi și o să zică ceva, domnișoară, nu știu ce, și atunci tu ce faci? Adică nu asta e treaba ta, tu te gândești la altceva, că atunci ești cumva viclean, adică, sau nu știu cum să zic, mergi pe două căi. Cum? Să fii sobră, da, mai sobră. Dar, în general, și în cazul acesta, și în cazul calea de mijloc, de cea mai bună. Adică o cale în care să nu epatezi nicio parte, nicio parte, nici în alta. Nici, să se, mai ales că e foarte periculos să-ți asumi o îmbrăcăminte asta foarte austeră și foarte ascetică, totală, în sensul că, în funcție de ceea ce faci tu și cum judești tu și ce, cum crezi tu, va fi judecată biserica și Hristos. Vă zică, uite pe credinciosul! A zis, nu știu cum, când i-am zis nu știu ce. Vezi cum sunt credincioșii. Și pentru tine va fi judecată biserica și Dumnezeu. Adică dacă te poți înhama la o asemenea chestie serioasă, da. Dacă nu poți să te ham chiar așa, puțin mai... Nu se prea, să zică, de la distanță toți. Ui, te crești, nu. Da. Nu prea a fost până acum și nu s-a discutat, pentru că nu se ia până problema vreodată ca femeia să nu poartă. Nu se prea, n-am fost pantalon, ce să vă, n-au fost. Au fost buste. Dar să știți că nu este o chestie, nu e o dogmă. E o dogmă cu purtat pantalonul sau fuste. Pentru că nu, de exemplu, pe vremea lui Mântuitorul, nu erau nici bărbați nu purtau pantalon. Nu purtau. Și ce înseamnă că dacă îi acuzați bărbații, nu, ce cu pantalonii ăștia? Adică, cum, de unde ei sunt curați, pur și frumoși pantalonii, când ei nu erau pe... Păi dacă în nou așa ne punește, nu? Dar nu este cazul, nu... ori așa, păi ce, că pe vremuri nu era așa și nu din pricina aia. Sunt alte pricini pentru care poate în anumite situații pantalonii nu și-au rost, dar nu totdeauna și nu. Pantalonii nu sunt un impediment la mântuire. Nu sunt. Asta este, îmi pare rău. Ei pot deveni și pantaloni, și pusele, și orice, atunci când acestea duc la ispitirea celorlalți. Adică când umblă, nu știu ce pantalon de aia strânsă, nu se văd toate, sau un pus pe care arată toate, sau atunci cumva, ducând mintea atâtor oameni spre păcat și oamenii aceia întinându-se după aceea în inima și mintea lor, cu gândul la acea fată, sau purtând inima lor atâta timp păcat, poate să-ți fie ție, nu spre... N-are cum să-ți fie smântuire, dar eu nu cred că poți să te bucuri că cineva face în taină prostit gândul la tine, nu? Nu știu dacă o fată s-ar putea bucura că oamenii fac prostia ta să gândi la tine, gândiți la tine. Nu cred că se poate bucura, adică asta mi se pare o... Nu, tu cred că fata aceea oricum vrea să-i se păstreze, să-i se țină curată frumusețea ei, să... Cum zicea marele cântăreț de jazz, cum îi chema, al nostru, Johnny Răducan. Zicea, domnule, la noi, păi când vedeam glez la unei fete, domnule, trebuie una toată noapte. Zicea, doamne, acum ne arată până, nu mai îmi nu mai... Nu pentru că nu ar mai avea pornire sau... Pentru că s-a pierdut toată taina, nu mai ia scoate ca la piață totul, adică nu mai are nimic, totul e pus așa tot timpul ca la piață. Și zicea, nu mă interesează, dar când ea nu e pata, nici așa, nici așa, dar și când zicea, domnule, vedeam gleza, eu simțeam, mă bucuram de taina ei, de curăția ei care și-o păstraga, nu și-o etalaga, nu și-o scoțea numai ca să-l minuneze tot, să o aplaude și după aceea, și o ținea pentru el și pentru cine va fi, când va fi, și... Deci, cum să zic, ne întoarcem iarăși și zicem, atunci când se exagerează așa, cu fuste la scârte sau pantalonul la scârte, atunci e păcat. Iar restul, niciodată nu e greșeală, restul. De exemplu, dacă mergi pe munte sau mergi pe tren, chiar în tren fetează, nu umble cu fuste pe munte când urcă. Mai ales că vin în spate băieți. Sau când mergi pe tren și cine știe pe unde mergi și fric și tot felul de oameni, de tot felul de... Nu că e bine să umiți un fuste de acolo, e greu. Nu, deci aici nu sunt dogme. Aici nu sunt dogme. Aici e mai mult, aici e mai mult de sus. Părintele ar să ne vorbea de un fel de schimbare psihică, psihologică, de masculinizare a femeii din faptul că poartă tot timpul pantaloni. Și aici mai putem vorbi mai mult, dacă ar putea tot timpul. Și sunt și alte lucruri care nu știu dacă se pot spune aici. Și mai...
Dar părinte, valoare și pentru băieți. Deci și băieții poartă pantaloni strâns.
Șapă-i valabil. De exemplu, eu și acum vă spun, nu mi-a plăcut, au fost conferențiari, oameni laici, care au venit în manual foarte scurți și au venit în fața oamenilor și au vorbit și mai și răzmau de masă acolo și nu arăta deloc bine, groaznic. Adică nu se vedea din deloc. Nu era bine, adică nu. Și la băieți la fel. Așa cum cine dintre băieți s-ar duce pe stradă cum să îmbrăcați balerini, știți? pentru mulți chiar strâmbos, așa zice, nu e nicio plăcere chestia asta. Și deci la băieți la fete nu este de numai la fete, dar la fete e mai periculos pentru că ele sunt cele mai frumoase zicții de Dumnezeu. Apoi ei nu trăie așa problema. Da. Pe de-aia s-a mirat Adam când a văzut-o pe el, nu? N-a zis Eva, ai ce frumos e ce frumos. S-a mirat Adam, că Dumnezeu a venit-o frumoasă, că i-a dat o anumită frumusețe, anumită altceva, i-a dat altceva, mai deosebit. Da. Care să zic? Să zicem, eu am zis la demonstru, că a văzut.
Vine împărăția ta, fă-te voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău.
A ta este împărăția și crește slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Cuvinte nu are voia, să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeu.
Pentru rugăciunea Sfântului Părinților noștri, Doamne, să-mi slavă pe Dumnezeu, iubește-te, Doamne.